Bye, Jim.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Banklardakı əmanətlərin hamısına sığorta verilir. İran-Azərbaycan münasibətləri sosial şəbəkələrdə bəzi İranlılar statuslarında Azərbaycanda İranofobiya yaranmasından şikayətlənirlər. Çörək ucuzlaşdı, ancaq çörəyin qiymətini zorla saxlamaq olacaqmı? Neftin bareli 30 dollardan düşdükcə Rusiya varlıları 10 günə 11 milyard dolları itiriblər. Azadlıq Live-də günün sualı da əmanətlərin hamısına sığorta verilməsi ilə bağlıdır. Bu barədə fikirlərinizi Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda bölüşün. Azadlıq Live-da sizin fikirlər də səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin artırılması haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən sosial müavinətlər 2016-cı il fevralın 1-dən orta hesabla 10% artırılacaq. Prezident həmçinin yanvarın 19-da Müdafiə Nazirliyi sistemində çalışanların maaşlarının artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən hərbi qulluqçular və dövlət qulluqçusu olmayan mülkiçilərin aylıq maaşları 2016-cı ilin fevralın 1-dən orta hesabla 10% artırılır. Azərbaycanda indiyədək donuz qripi şübhəsi ilə 80-dən çox adamdan qan nümunələri götürülüb. Bu barədə APA-ya Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Nəticələrə görə Azərbaycanda donuz qripinə yoluxma halı aşkar edilməyib. Donuz qripi təhlükəsi ilə əlaqədar Elmi Tədqiqat Ağciyərli Xəstəliklər İnstitutu, 1 saylı klinik tibbi mərkəz və 7 saylı uşaq yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasında müvafiq çarpaylar ayrılıb. Həmçinin Azərbaycanla sərhəd olan İranda donuz qripinin yayılmasına görə ölkədə bu xəstəliyə qarşı profilaktik tədbirlər görülməkdədir. Qeyd edək ki, ötən ilin sonlarından bu yana İranda H1N1 virusundan 45 nəfərdən çox adam ölüb. Həmçinin Ermənistanda indiyənədək bu virusdan 16 nəfərin öldüyü bildirilir. Bu məlumatı Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Yeni yaradılmış Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində ixtisarlar aparılır.
Hazırda səlahiyyətlərimiz çərçivəsində fəaliyyətə başlamışıq və təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının sayı xeyli azaldılıb. Bunu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Mədəd Quliyev deyib. O bildirib ki, bununla bağlı onlara bir ay vaxt verilmişdi və bu müddət ərzində yeni strukturlar yaradılıb. Mədəd Quliyev deyib ki, qurumda 30%-dən çox ixtisar aparılıb. Fəaliyyətimizin daha çevik və yığcam olmasını istəyirik. Nazir qeyd edib ki, əvvəllər Xarici Kəşfiyyat Xidməti Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində olub. İndi həmin qurumda da kadr islahatları aparılır. Mədəd Quliyev onu da bildirib ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bütün şəhərlərdə şöbəsi olmasına lüzum yoxdur. Şöbələr əsasən böyük şəhərlərdə yaradılacaq. Şöbə olmayan şəhərlərdən isə kuratorlar vasitəsilə məlumat toplanacaq. Sadəcə sərhəd rayonlarında daha güclü iş aparılacaq deyə o vurğulayıb.
Xəbərləri davam etdirdi. Tehran sanksiyaların qaldırılmasından sonra 32 milyard dollarlıq dondurulmuş vəsaitini geri alır. Bu barədə yanvarın 19-da İran Mərkəzi Bankının rəhbəri Vəliullah Seyf məlumat verib. Dövlət televiziyası ona istinadla artıq dondurulmuş 28 milyard dolların Mərkəzi Banka daxil olacağını xəbər verir. Qalan 4 milyard isə hökumətin payı kimi dövlət xəzinəsinə köçürüləcək. Qeyd edək ki, nüvə proqramına görə İrana qarşı tətbiq edilmiş sanksiyalar yanvarın 16-da aradan qaldırılıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi rəhbəri Yukiya Amano yanvarın 18-də Tehranda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
The relations between Iran and the IAEA are now entering into new.
Hazırda İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında yeni mərhələ açılıb. Biz tam qətiyyətlə işi siyasi yox, faktiki yolla davam etdirəcəyik.
In an impartial, non-political and factual way.
Yukiya Amano, sanksiyaların götürülməsi ötən ilin iyulunda Tehranla 6 dünya ölkəsi arasında əldə olunmuş yekun nüvə sazişində nəzərdə tutulurdu. İran bunun əvəzində uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırıb. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi isə bu arada məmurlara aparıcı dünya ölkələrinin bu yaxınlarda reallaşan nüvə sazişini yeni yerinə yetirməsinə təminat yaratmaq üçün sayıq olmağa çağırıb. Bu, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvindən sonra Xameneyinin ilk rəsmi çıxışıdır. Ali dini lider yanvarın 19-da həmçinin bir sıra ABŞ siyasətçilərinin son günlər dediklərinə nikbinliklə yanaşdığını bildirib, amma əlavə açıqlama verməyib. Bu barədə İranın kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Fevralın 6-sında İslamabadda Əfqanistanla bağlı növbəti dörd tərəfli görüş keçiriləcək. Əfqanistan, Pakistan, ABŞ və Çin rəsmiləri Əfqanistan hökuməti ilə Taliban arasında birbaşa sülh danışıqlarından nail olmaq istəyirlər. Məqsəd 15 ildir ki, ölkədə davam edən müharibəyə son qoymaq və milli birlik hökuməti yaratmaqdır. Növbəti görüş barədə yanvarın 18-də Kabildə keçirilən dörd tərəfli görüşdə razılıq əldə olunub. Kabil görüşündə sülh danışıqları ilə bağlı irəliləyiş olduğu bildirilir. Amma görüşün detalları barədə hələlik açıqlama verilmir. Əfqanistan İçişlər Naziri Səlahiddin Rəbbani bundan əvvəl bütün Taliban fraksiyalarını danışlar masasına gəlməyə çağırıb və bildirib ki, əks halda prosesdən kənarda qala bilərlər. Qeyd edək ki, Kabil görüşündən bir həftə əvvəl tərəflər İslamabadda görüşüb. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenkonu həbs cəzasına məhkum edən hakim Radion Kiryevi işdən azad edib. Poroshenkonun ofisindən verilən məlumata görə Kiryev bununla hakimlər andını pozub. Ukrayna Ali Ədliyyə Şurasının gəldiyi nəticəyə görə hakim işə baxılarkən Timoshenkonu əsassız həbsdə saxlayıb. Ukrayna prezidentinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hakim bu hərəkətlə onun azadlıq hüququnu pozub və bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Ukraynaya qarşı qərar qəbul eləməsi ilə, mənfi qərar qəbul eləməsi ilə nəticələnib. Bu qərar dövlətin və məhkəməyə hakimiyyətinin imizinə ziyan vurub, deyə məlumatda bildirilir. Timoshenko 2011-ci ildə səlahiyyətlərini aşma ittihamı ilə 7 il həbs cəzasına məhkum edilib, Ukraynada hakimiyyət dəyişikliyindən sonra azadlığa çıxıb. Tərəfdarları, hüquq müdafiəçiləri və Avropa Birliyi onun həbsinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Polşa prezidenti Andrzej Duda regionu Rusiya təcavüzündən qorumaq üçün NATO-nun şərqi Avropaya böyük sayda əskər və hərbi avadanlıq yerləşdirməyə çağırıb. Duda bunu yanvarın 18-də Alyansın Brüsseldəki qərargahında deyib. İyulda Polşada NATO-nun növbəti sammiti keçiriləcək və Duda ümid edir ki, həmin görüşdə ölkədə uzun müddətli NATO əskərlərinin yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul ediləcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünən Mərkəzi Bank, Bank of Azərbaycanın lisenziyasını ləğv elədi. Bugün isə Milli Məclis əmanətlərin 3 il müddətinə tam sığortalanması kimi qanun layihəsini müzakirəyə çıxartdı. İndiyə kimi 30 min manata qədər əmanətlər sığortalanırdı. İndi təklif olunur ki, onların hamısı sığortalansın. Bu iki məsələ bir-biri ilə bağlıdır. Bank of Azərbaycanın lisenziyasının ləğvi və bütün əmanətlərə sığortanın təklif olunması. Çünki lisenziyası geri alınan Bank of Azərbaycana əmanətçilər 10 milyon manat vermişdilər, geri ala bilmirdilər. Bank deyirdi ki, 25 milyon manatlıq alacaqları var. Alan kimi əmanətçilərin 10 milyonunu qaytaracaq. Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, əmanəti alan, əhalidən pulu alan bankdır, geri qaytaran isə dövlət. Onlar burada problemi görürlər.
Yanvarın 18-də Mərkəzi Bank, Bank of Azərbaycanın lisenziyasını ləğv etdi. Bundan bir gün sonra Milli Məclisdə əmanətlərin tam sığortalanması haqda qanun layihəsinə düzəlişlər müzakirəyə çıxarıldı. Amma yeni qanun Bank of Azərbaycanın əmanətçilərinə şamil olmayacaq, Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov belə deyib. Müzakirəsi gedən qanun layihəsinə əmanətlərin 3 il müddətinə tam sığortalanması təklif olunur. İndiki halda isə yalnız 30 min manata qədər əmanətlər sığortalanır. Yəni, əmanətlərin 30 min manatdan çox olan hissəsi batır.
Bankın lisenziyasının bir gün öncə, yəni qanun layihəsi müzakirə çıxarmamışdan öncə, yəni lisenziyanın geri alınmasının da məntiqi bunun ibarətdir ki, həmin əmanətçilər yeni düzəlişə düşməsinlər.
İqtisadçı Samir Əliyev düşünür ki, özəlliklə banka əmanətlərini dollarla qoyanlar üçün çətinlik olacaq. Bank of Azerbaycanın əmanətçiləri 2 ildir ki, pullarını geri ala bilmirdilər. Bank mediaya açıqlamasında bildirmişdi ki, 25 milyon manatlıq alacaqları var. Vəsait olduqca əmanətlər geri qaytarılacaq. Ümumilikdə bank əmanətçilərə 10 milyon manat borclu idi. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov düşünür ki, Bank of Azərbaycanın 2 ildən sonra lisenziyasının ləğv olunması heç də bir mənalı anlaşılmır.
Bank of Azərbaycanda elə vətəndaşlar var idi ki, onların 30 mindən də çox pulları var idi. Yəni deməli, onların əmanətləri batır faktiki, çünki Bank of Azərbaycan özünü müflis elan edirsə, bu o deməkdir ki, onun ödəmə qabiliyyəti yoxdur. Amma bank özünü bir qədər əvvəl müflis elan etsəydi və yaxud Mərkəzi Bank bir qədər əvvəl onun bank lisenziyasını alsaydı, vəsaiti çox olacaqdı. Çünki axı bank da kreditlər verib və bu 2 il ərzində o kreditlər də qayıdıb.
Deməli, bu özünü vergidə tapmalıdır.
Millət vəkili Ziyad Səmədzadə əmanətlərin tam sığortalanması haqda qanun dəyişikliklərini dövlətin əmanətçilərə qayğısı kimi təqdim eləyir.
9 milyarda yaxın, manata yaxın bizim əmanətlərimiz var. 6 milyona yaxın əmanətçimiz var və bu insanların əmanətlərinin qorunması ölkədə sabitliyin, ölkədə əminəmanlığın, ölkədə sosial siyasətin uğurla həyat keçirilməsinin təminatıdır.
Bilər, pullarını banklardan geri götürüblər. İqtisadçılar isə düşünür ki, qanuna təklif edilən dəyişimlər daha çox əhalini pullarını banklara qoymağa həvəsləndirmək üçündür.
Bu, millət vəkillərinin dedikləri idi ki, bütün əmanətlərə sığorta verilməsi dünyanın heç yerində yoxdur. Azərbaycanda bu sabitliyə xidmət eləyir. Görək, eyni mövzuda dinləyicilərimiz nə yazır? Elvin Dadaşov Facebookda yazır ki, hə, mən də burada bir nəticə çıxardıram ki, vəziyyət elə çətin və mürəkkəb olacaq ki, əmanətlərin sığortası söhbəti gedir. Yəni, heç kəs yaxşı heç nə gözləməsin. Şakir Abdullayev yazır, deməli, kreditorlar haqqında heç kəs fikirləşmir, əmanətçilər isə özləri, danca özlərini düşünürlər. Kasıbın pulu var ki, bankada qoysun, kasıb ancaq bunlardan yüksək illik faizlə kredit alır. Devalvasiya isə onu tam məhv edir, yazıq millət 10 manatla başını alladıb qanun içirlər. Könül Kərimova yazır, demək, indiyə qədər qəbul olunmuş hansı qanun icra edilib, işləyib ki, indi də işləyə. Deputatxanada oturub xalqa şov göstərmək olar, amma bu əmanətçinin nə əmanətini qaytarır, nə də növbəti əmanət yatızdırır. Çünki haqlı olaraq əmanət yatırmışın əmanəti qaytarılmırsa, başqası mazaxist deyil yatıra. Qanun işləməyən yerdə heç bir sığortadan danışmaq hətta absurddur. Belə məsələ həll olunmur, yara sağalmır. Belə bükərək gözləmək ki, nə vaxt qangren olacaq, əli kəsib tullayacaqlar. Mirzə Sultanov yazır, Milli Məclis toplaşmalı deyil, parlamenti buraxmalıdır. Yenidən seçkilər keçirilməlidir ki, xalqın dərdini bilənlər gəlsin ora. Ramil Məmmədov yazır, mən başa düşmürəm, öz aramızda hansı axmaq banka pul qoyar, öz pullarını qoyub banka dövlətin gücündən istifadə edib itkilərini qaytarırlar. Lana Lanışqa yazır, yəqin xalqın bağır günündən öz xeyirlərini necə istifadə edib varlanmaq yollarını müzakirəyə eləyəcəklər. Elşad Seydayev yazır, salam əleyküm, yəqin bu görüş son görüş ola bilər, ona görə ki, bir-biri ilə görüşüb vidalaşmaq vaxtı gəlib çatıb. Bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədik, Milli Məclis salamat qal, sağ salamat qal. Bunu Elşad Şeydayev yazır. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeri gəlmişkən Telegraf qəzeti, Britaniyanın Telegraf qəzeti neftin qiymətinin düşməyinin Rusiya varlılarına təsirindən yazıb. Deyilir ki, neftin barili 30 dollardan düşdükcə Rusiya varlıları 10 günə 11 milyard dollar itiriblər. Sibneftin satışından milyardlar kazanan Chelsea futbol klubunun sahibi Roman Abramovic 820 milyon, Polad magnatı Arsenal'ın 1/3 sahibi Əlişir Usmanov ilin əvvəlində 910 milyon dolları itirib. Mədən şirkətləri hesabını ölkənin ən sərvətlilərindən birinə çevrilmiş Vladimir Patanin'in etkisi 1,3 milyard dollardır. Sərvəti hazırda 13,3 milyarda düşüb. Bloomberg'in göstəricilərinə görə ümumilikdə 130 milyard dollara sahib olan 13 varlı Rusiyalının ilin əvvəlindən 11,1 milyardı küləyə sovrulub. Qərb mediasının icmalı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam edir İran-Azərbaycan münasibətləri mövzusunda. Sosial şəbəkələrdə bəzi İranlılar statuslarında Azərbaycanda İrana fobiyanın yaranmasından danışırlar. Müstəqilliyinin ilk illərində Qarabağ uğrunda döyüşən, Azərbaycana dəstək verdiyi göstərən fotolar da yayılır. İranın Ermənistanda elektrik stansiyası tikməsini isə bəzi azərbaycanlılar öz sosial şəbəkə profillərində təpki ilə qarşılayırlar. Bütün bunlar bir müddət öncə Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarının Bakının İranpərəst kimi tanınan Nardaran qəsəbəsində apardığı, ikisi polis olmaqla 7 adamın öldüyü, onlarla şəxsin həbs olunduğu bir vaxtda təsadüf eləyir. Həbs olunanlar Azərbaycanda hansısa terror əməliyyatını hazırlamaqda ittiham edilirlərsə, Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov dövlətə xəyanət ittihamı ilə üzləşib. Doğrudan Azərbaycanda İrana fobiyanın əlamətləri görünür və bu İranı narahat eləyəcək səviyyədədir. Bu ərəfədə İranın ali dini lideri Əli Xameneyinin qərb gənclərinə xitabı ilə ünvanladığı mesaj Azərbaycan dilində Kiril əlifbası ilə yayımlanıb. İran məsələləri üzrə ekspert Sədrəddin Soltan.
Məncə Azərbaycan-İran münasibətləri əvvəl necə etsə, yəni ictimai-siyasi baxımdan eləcə də qalmaqdadır. Sadəcə olaraq bir sıra hallarda İran tərəfi təbliğat maşını və bəzi rəsmiləri, din xidmətləri Nardaranda baş verən hadisələrə fərqli prizmadan yanaşırlar. Bununla da özlərini müəyyən mənada ifşa edirlər. Çünki İranın səfiri, Azərbaycandakı səfiri bildirdi ki, Nardaran hadisələrində İranın əli yoxdur, amma sonradan Təbrizdə, Tehranda, İranda, Nardaranda o hadisə zamanı həlak olan Azərbaycan vətəndaşlarına şəhid adı vermək, sonra onları fərqli şəkildə təbliğ edib təqdim eləmək bir qədər iki ölkə arasındakı münasibətlərə ziyan verən amildir. Məsələn, Azərbaycanda heç vaxt İranda milli haqlarının təmin olunması uğrunda mübarizədə öldürülən Azərbaycan türklərinə bağlı burada şəhid, yəni Azərbaycan informasiya vasitələrinin nə şəhidliyi, nə fərqli münasibət bildirmir. Yəni, sadə olaraq informasiyanı, bir də ki, onların tələblərini deyirlər. Bu baxımdan İran tərəfinin təbliğat maşını Azərbaycanla bağlı əvvəlki üsulu ilə bəyən xof yaratmaq istəyir. Yaxud da ki, Azərbaycandakı öz tərəfdarlarının, yəni İran meyillilərin müdafiə etdiyini göstərmək istəyir ki, yəni axıra qədər o qəbildən o yöndə olan insanları müdafiə edəcəyini göstərmək istəyir. Bütün bunların hamısı təbliğat üçündür İrana daha çox. Amma hesab edirəm ki, İrana qarşı sanksiyalar götürüldükdən sonra bu sahədə də İran daha ağıllı olmağa məcbur olacaq.
İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymanı İranın ali dini liderinin Azərbaycancaya tərcümə edilmiş müraciətinin Kiril əlifbası ilə yayımlanmasını texniki səhv olduğunu düşünür. Əfşar Süleymani.
Ümumiyyətlə mən belə gözləm ki, Her halde iki devlet çalışırlar, əlaqələr yaxşı, düzgün və inamlı, qarşılıqlı etimat və əməkdaşlıqla demiyorlar, hörmət əsasında davam elədir və heç bir tərəf daxili işlərə dövlət, yəni qarışmırlar. Ola bilər indi bəzi ölkələrdə, yəni ümumiyyətlə ölkələrdə olur, nəsə başqa qüvvələr indi haradasa qaynaqları nəsə istəsə də eləyə, təbii ki dövlətlər bunun qarşısını alar. Amma mən güman eləmirəm problem olsun iki ölkə əlaqələrində. Baxmayaraq ki, bəzi ölkələrdə ola bilər indi fikir ayrılığı olur. Yəni, İranın başqa ölkələr arasında və başqa ölkələrlə İran arasında, o cümlədən Azərbaycan İran arasında. Amma əsas söhbət bundan görür ki, iki tərəf çalışmalıdırlar və çalışırlar ki, müştərək mənafi uğrunda və demək olar haradasa müştərək fikirlər əsasında ki, düşünürlər bu iki ölkənin xalqlarının mənafeyinə uyğun olaraq, milli mənafeylərinə uyğun olaraq əlaqələri düzgün istiqamətdə və təmərəli istiqamətdə aparırlar.
Əfkar Süleymani.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenidən iqtisadi məsələlərə qayıdırıq. Bugün mediada yayılan xəbərlərin birində deyilirdi ki, Bakının rayonlarının birində ərzaq bahalanıb və media sual edirdi ki, icra başçısı hara baxır? Doğrudan mı inzibati yollarla iqtisadi prosesləri, qiymətləri tənzimləmək olar? Çörəyin qiyməti manatın ikinci devalvasiyasından sonra qalxdı. Hökumət tədbirlər gördü, çörəyin qiyməti aşağı düşdü. Ancaq indiki səviyyədə saxlamaq olacaqmı? Çünki çörək sexlərinin rəhbərləri deyirlər ki, çörəyin pişirilməsində yağdan, duzdan, müxtəlif məhsullardan istifadə olunur ki, onların hamısının qiyməti qalxıb.
Azərbaycana buğda və un ithalı, çörək istehsalı və satışında 18%-lik əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Yeni qərardan sonra 50 kiloqramlıq unun bir kisəsinin topdan satış qiyməti 21 manat 50 qəpiklə 22 manat 50 qəpik arasında, pərakəndə satış qiyməti isə 23 manatla 24 manat arasında dəyişir. Un ucuzlaşandan sonra çörəyin də qiyməti dəyişib.
Bu indi axırıncı dəfə 40-a da 50 vaxt olub 45-ə belə almışam. İndi Allah'a şükür 30-a da alıb.
30-40 qəpik yaxındır. Haradasa belə.
Qabaq 30 qəpik, 40 qəpik, indi 50 qəpik olur.
Qiyməti 40 qəpikdir. Life-dan aldım.
Əvvəl də belə idi?
Yox, 50-yə. Ondan qabaq freskada orada burada 50 idi.
İndi enib deyirsiniz.
İndi enib, amma elə balaca marketlər var, deyirlər 50 verir. 50-yə də çox yer.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin məlumatına görə, unun yeni qiymətinə uyğun olaraq 500 qramlıq çörək, 30 qəpik, 700 qramlıq çörək 40 qəpikdir. Çörək pişirənlər isə deyir ki, təkcə onun qiyməti yox, digər ərzaqlarda qalxıb deyə çörəyin qiyməti dəyişməlidir.
Yağın qiyməti hal-hazırda qalxıb qabaqçı dövrünə, duzun qiyməti qalxıb, drojun qiyməti qalxıb, bunlar da hamısı çörək istifadə olunandır. Bəli, bəli, qiymətə təsiri var. Gücü də təsiri var bunların.
Mövcud qanunvericiliyə görə un və çörəyin qiyməti dövlətin nəzarətində deyil. Bu qiymətləri Tarif Şurası müəyyən etmir. Ona görə dövlət orqanlarının çörəyin qiymətini inzibati yollarla necə tənzim edəcəyi xeyli suallar doğurur.
Bir müddət ola bilsin inzibati qayda ilə, yəni qeyri-qanuni olaraq hökumət müdaxilə eləsin bu bazara, unun qiymətini salsın, çörəyin qiymətini salsın. Ancaq bunu davamlı həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Yalnız o vaxt mümkün olar ki, daxili istehsalı artırsın, daha ucuz taxıl istehsal etsin, daha ucuz buğda istehsal etsin, un istehsal etsin. Belə olan halda əlbəttə çörəyin qiymətini aşağı salmaq təbii olaraq mümkün olacaq.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi çörəyi baha satanlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Manatın devalvasiyasından sonra 50 kiloluq unun kisəsi 19 manatdan 28 manata yüksəlmişdi. Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə bir kisə unun hətta 38 manata qədər bahalandığı söylənirdi.
Çörəyin qiymətini saxlamaq mümkün olacaqmı? Bundan reportajı dinlədik. Bu isə Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətdən asılı olacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondu proqnozlar barədə getdikcə bədbinləşir. Bundan əvvəlki proqnoz keçən ilə oktyabrında verilmişdi. Fond dünyada iqtisadi artım proqnozunu keçən ilə oktyabr ilə müqayisədə indi bir qədər aşağı salır. İndi Beynəlxalq Valyuta Fondu bu ilki artımı 3.4% tərtibində gözləyir. 2017-ci ildə artım bir qədər çox, 3.6% olmalıdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə artım fondun fikrincə bu il 2.1% olmalıdır. Bu da oktyabrdakı proqnozdan azdır. Fond inkişaf eləmiş ölkələr haqda bildirir ki, ABŞ-da iqtisadi fəallıq artır, Avrozonada əhalinin pul xərcləməyi, neftin aşağı qiymətləri, asan maliyyə mövqeyi ixracın azalmağını tam kompensasiya eləyir. Neftin aşağı qiymətləri sayəsində Yaponiya iqtisadiyyatı da möhkəmlənir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə vəziyyət daha yaxşıdır. Burada bu il iqtisadiyyat 4.7% artmalıdır fondun fikrincə. Hindistan da daxil olmaqla Asiyanın böyük hissəsində iqtisadi artım proqnozları çox nikbindir. Hindistanda bu il artım 7.5% olmalıdır. Çində 6.5%. Fondun Rusiya haqqında proqnozu yenə mənfidir. Rusiyada keçən il 3.7% gerilənmə olub. Bu il 1% gerilənmə olacaq. Fondun fikrincə Rusiyanın çıxmaqla MDB məkanında bu il artım olacaq 2.3%.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı.
Beynəlxalq Cüdo Federasiyası yeni ilin ilk reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycanlı cüdoçular Rüstəm Oruzovla Elmar Qasımov ən güclülər sırasında yer alıblar. Rüstəm Oruzov 73, Elmar Qasımov isə 100 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparırlar. Həmsinin Orxan Səfərovla Nizad Şıxəlizadə ilk 10-luqdadırlar. Bu idmançılar müvafiq olaraq 4-cü və 10-cu yerləri bölüşürlər. Qeyd edək ki, cüdoda olimpiyadaya lisensiya reyting cədvəlinə əsasən verilir. Futbol üzrə Türkiyə Süper Liqasında 18-ci turun oyunlarına yekun vurulub. Qolaz'ın məlumatına görə son oyun günündə daha bir qarşılaşma keçirilib. Səfərdə Eskişehir Sporun qonağı olan Fənərbaxça böyük hesablı qələbə qazanıb, rəqibinə 3 cavabsız qolla qalib gələn Fənərbaxça 43 xalla liderliyə yüksəlib. Ondan sonra 41 xalla Beşiktaş, 33 xalla isə Qalatasaray gəlir. Madridin Real klubunun yarım müdafiəçisi Luka Modric Bavariyaya transfer olunacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Xorvatiyalı futbolçu yerli mətbuata açıqlamasında Madrid klubundan ayrılmaq istəmədiyini bildirib. O, mətbuatda Bavariyaya transfer olunacağı ilə bağlı yayılmış xəbərlərin yanlış olduğunu deyib. Bavariyanın gələcək məşqçisi Carlo Ancelotti ilə Realda çox yaxşı münasibətlərimiz var idi. Onunla hələ də görüşürəm. Amma Bavariyaya transferimlə bağlı elə bir söhbətimiz olmayıb. Realla 2018-ci ilə qədər müqaviləm var və müqavilə başa çatdıqdan sonra da bu klubda qalmaq istəyirəm deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Modric Reala 2012-ci ildə Tottenhamdan gəlib. Və sonda hava haqqında yanvarın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, ara bir tutulacaq, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacağı, axşam isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 7-10, Bakıda gecə 5-7 isti, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə bəzi yerlərdə yağış, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Aran rayonlarında gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-6 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və verilişimizin sonunda bütün əmanətlərə sığorta verilməsi barədə dinləyicilərimizin yazdıqlarından bəzilərini yenə oxuyum. Anar Abdullayev yazır, həmişə kimi millətin xeyrinə qərar yoxdur, ancaq bunlarınki puldur. Sərxan Fuhan yazır, mənası yoxdur, çökmüsünüz, daha da pisləşəcək. Azadlıq Life'ın Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində gələn bütün cavabları oxuya bilərsiniz. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qürur.
Tamam boşluq, hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış.
Azərbaycanda onun adını 1990-cı ilin 20 yanvarından tanımağa başladılar. Tecə məşhurlaşdı və sanki tecədən oldu.
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Özəlliyi nə idi? Niyə onun izinə düşmüşük? Adiliyi ya da adilikdən kənarlığı nə idi?
Mehdi Məmmədov 1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində sürgün olunmuş azərbaycanlı Mirzə Yar Məmmədoğlunun ailəsində dünya gəlib. Əsilləri Hacı Qabulun Meynivan kəndindənmiş. Panyanların söylədiyinə görə Mehdinin atası Mirzə kişi, həbçi və müsavatçıymış. Bir sözlə, onun ömürlü sürgünə göndərilməsi Stalin dönəminin bəsit məntiqinə tam uyğun gəlir. Mehdi də Cambulda qurulan bir ailədə dünya göz açıbmış.
...37-ci ildə atası sürgün olunub Qazaxıstana.
Mehdi Məmmədovun xanımı Ayda Məmmədova.
Bəraət qazandıqdan sonra orada bir nəfər... ...elə bil ki, indi hal-hazırda xalasının əri olub o. O kişi buna rastlaşıb orada, Mehral adında bir kişi. Aparıb evinə, tək-tənha olub da, eşidib burada ailəsi... ...buradakı ailəsi ölüb, heç kimi yoxdur. Elə orada həmin Mehralı kişi bunu evləndirib, öz baldızını verib buna evləndirib. Onlar da o vaxtı Nalçikdən bura sürgün olunublar 37-ci ildə. Elə orada evləndirib kişi bunları, elə orada iki uşaq olub, bir qardaşı, bir də özü. Elə bil, onlar uşaqkən elə köçüb gəliblər Bakıya. Bakıda da elə bil, iki uşaq, üçüncü uşağı anası hamilə olanda nəsə istəməyib uşağı olsun. Təzədəndən istəyib Qırğızıstanda yaş qohumlar oradaydı. Ora gedmək istəyib, deyib ki, üçüncü uşağı neynirəm də. Nəsə elə o uşaq üstündə zəhərlənib. Onda 4 yaşı vardı Mehdinin. O vaxtdan tək başına özü özünü idarə edib. Sonra Hacı Qabulda məktəbə gedən vaxtı nəsə daş atıblar, neyiniblər. Bir gözüm zədələnib. Atası hər yerə aparıb Odessaya müalicə elətdir. Deyiblər ki, bir gözün obrusunu çıxartmaq lazımdır ki, obrusunu da zədələməsin. Neyse, atanın ürəyə gəlməyib, elə də obrusu gözünə keçib. O anda elə bir tamam gözünü itirib də. Sonra o 15 yaşında da atası rəhmətə gedib. Özü o deyib fikirləşdim ki, neyinə məliyəm mən? Ancaq oxumalıyım. Fikirləşib özü haqqında. Sonra universitetə özü daxil olub. Sonra oranı fərqlənmə diplomu ilə qutarıb. Heç kimin köməyi olmadan tək başına.
Mən 56-cı ildə Bakıya qayıdandan sonra təqribən 10 il atam yaşadı və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtı ilə atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olunmuşdu. Minlərdən başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ətrafımızda bu qədər gözlü körlər var və biz bu qədər işıqlı bir insanın qədrini bilmədik. Məni bu çox yandırır.
Yazışı publisist İradə Tuncay.
Gözləri ilə, barmaqları ilə o bütün dünya ədəbiyyatını, dünya fəlsəfəsini oxuyub başa çıxmışdı və onları anlamışdı, onların fəlsəfəsini, onların insanlığa nə verə biləcəyi onların hamısını dərk edirdi və onu insanlara çatdırmağa çalışırdı. Çox təəssüf ki, insanlar onun səsini eşitmədilər. Ondan çox istifadə edən adamlar oldu. Onun fiziki məhdudiyyətlərindən istifadə edib onun adı ilə çox işlər görən adamlar oldu. Amma onlar sonra heç bir Mehdi müəllimin dəyərini verə bilmədilər. Ona onu qaytara bilmədilər. Məni çox təəssüfləndirir, hətta deyim ki, çox yandırır onun ölümü.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Mən bir şey demək istəyirəm və bütün dinləyicilərin, bütün aidiyyəti olan təşkilatların nəzərinə bunu buradan çox mən böyük belə ürək yangısı ilə təəssüflə mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün bax, belə kateqoriyadan olan adamlara qarşı qeyri-rəsmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yəni, inamsızdır, başdan eləmək, yəni, hələ baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bax, bu bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Və belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzən dırnaq arası, barmaq arası baxılır. Onların deyək ki, haradasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə inkişaf eləməyinə şərait yaradılmır.
...79'da elə bil biz ailə qurmuşuq. Sonra namizətlik müdafiəsini ikimiz. Gecə gündüzümüz olmayıb. Mən özüm maşınkada da bilmirdim heç maşınkada işlətmək. İmkansızlıqdan hər şeyi özümüz ikimiz. Bir il müddətində mən onun bütün dissertasiya işlərini yazdım. Oxuyurdum, yazırdım, hər işi mən görürdüm. Sonra getdik, Moskvada təsdiq olundu, gəldik. Sonra nə biləm, nə olubsa öz əməyinə, öz zəhmətinə heç kimlə kömək olmayıb biz.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu cür insanlar...
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən düşünürəm ki, elə bir statı yaranıb ki, doğrudan da bir çoxları düşünürlər ki, mübarizə aparmaq olmaz. Bu mübarizə aparılması heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq bu mübarizə aparan insanlar var və əgər varsa, o ümid yaradır ki, həmin mübarizə nə vaxt nəticə verəcək.
Mehdi Məhmədov bu mahnını çox sevirdi. Niyəsini açıqlamağa lüzum varmı? Sürgündə doğulasan, 4 yaşından ata-baba yurduna dönəsən, 9 yaşından gözünün işığını itirəsən, qırmızı imperiyanın iç yüzünü görəsən, bu mahnını necə sevməyəydi ki? Mən qorxuz anamoyum, necə bilim, həsrət ilə yanamoyum, Azərbaycan, mən qorxuz anamoyum, necə bilim, həsrət ilə yanamoyum. Özünü və öz yurdunu azadlığa qovuşdurmağa necə can atmayaydı ki?
Thank you.
90-cı illərdə bu milli azadlıq hərəkatında ən öndə gedənlərdən idi. Əvvəl bir otaqlı mənzildə yaşayırdıq. Ora bir ştab idi. Bütün siyasi xadimlər, hamısı o evdən gəlib gediblər. İlk dəfə Azadlıq Radiosundan bizim evdən zəng olundu.
Mən sizin verilişlərə, demək bu noyabrın 29-undan sonra müntəzəm qulaq asanlardanım. Xarici ölkələrdə çıxan o qəzetlər var.
Bəli.
Məsələn, Amerika, Fransa və başqa ölkələrdə. Bunlarda Azərbaycanda baş verən bu son hadisələr qəzetlərin yaxşı olardı ki, bizim ədək. Onun xülasəsi verilsin.
Çox sağ olun. Mehdi müəllim, bütün hər şeyi eşitdim. Nə lazımsa eləyərik.
Mən özüm universitetdə işləyirəm.
Doğrudan, hansı fakültədə?
Tarix fakültəsində.
Bu, çox gözəl.
Bəli.
Mən də hüququ qutarmışam.
Hə, çox yaxşı, çox yaxşı.
Deyirlər, indi gəlib tutarlar, indi apararlar. Deyir, neynəsələr də mümkündür bu millətin başına gələn faciəni bildirməliyik. Ondan sonra tutulanlar oldu nə qədər. Hamısının haqqında Mirzə Fəzərə məlumat verilirdi. Sonra bu azadlıq meydanında olan bütün reportajları canlı-canlı diktafona yazıb birbaşa Mirzə Fəzərə ötürürdü. Sonra 20 yanvarda bu şəhid olanlar, hamısı, bütün dəftərlər məndə dururdu. Bizim telefon verilmişdi hamıya. Analar hamısı zəng gelirdiler falan biri deyirdi yoldaşım biri bir. Ancaq oturup telefonda mən təsəlli verirdim onlara ki qorxma bacı tapılacaq uşağın yoldaşın tapılacaq arxayın olun belə belə zənglər gəlirdi kiminki sap qalırdı təşəkkür edirdilər.
Məsələ bundan ibarət idi ki, artıq ayın ürüsündə azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-unda saat 17:51 dəqiqədə mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bir olsa mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17:51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır. Ki xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla heç sipariş verdim, heç 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaradıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top dağıtınlar?
Bəli, bəli, top dağıtınlar, minomet dağıtınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata, cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur, bütün şəhər döyüldürmüşdür küçələrə ki, Bakıda, Qövqalada vəziyyətin və komendant saatinin elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə, bilim, 200 min, 300 min.
Bütün o təhlükəyə baxmayaraq, həm həbs olunma təhlükəsinə baxmayaraq.
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Məsələn, o mütəmadə olaraq ayrıca duracaq standası ilə danışır və Bakıda baş verən hadisələr haqqında əsr həqiqət şəhətlərdir. Bu, çox böyük cəsarət tələb edən idi o dövrdə. Mən adi bir həqiqəti yada salmaq istəyirəm ki, 88-ci illərin, 88-ci illərki mitinglər dağıdalandığından sonra bizim bir çox ziyalılar o cümlədən təəssüf ki, xalq hərəkatında da çalışdıq ki, ziyalılar öz mövqələrindən geri çəkdik. tərk etmişdilər. Onlar hətta ifadələr vermişdilər, bəzilər hətta demişdi ki, onları ora mərkəzi komitə göndərib və yaxud da ki, orada onlar Druzhenin kimi iştirak ediblər mitinglərdə. Və belə bir şəraitdə bir alim kimi, bir vətəndaş kimi Nəsim Mehdi Məmmədin mövqeyi çox önəmli idi və çox vacib idi.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölümə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qürur.
Tamam boşluq, hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə oldu ki, biz Bolca Süleymanovun vasitəsi ilə, köməyi ilə 90-cı ildə Amerikaya getdik. Orada bütün bu faciəli olan kasetləri aparmışdıq. Orada da bütün universitetlərdə bütün leksiyalar oxundu onun barəsində. Televiziyada, orada neçə televiziyada onu göstərdilər ki, necə vəhşiliklə bizim xalqımızın başına onu gətiriblər. Oradan qaydanda Moskvada xəbər gəlmişdi ki, oca bunlar nəsə aparıblar, neyiniblər. Düz bir sutka aeroportda bizi bütün təpədən dırnağa yoxladılar. Yalandan dedilər, nə bilim, nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Axtarırlar, heç nə tapmırlar. Axırda video kamera gətirmişdik, oradan göndərmişdilər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üçün. Bir dənə şeyə biz xəyanət eləmədik. Nöqtəsinə qədər gətirdik, çatdırdıq.
Orada gedib keçmiş müsavatçılarla görüşmüşdü. Sonra o mənə dedi ki, orada həmin o adam Polşa ordusunda xidmət eləyib, o müsavatçı. Sonra onun deyəsən evini yandırmışlar orada ermənilər. O demişdi ki, Polşa ordusunda faşizmə qarşı vuruşan nə qədər Azərbaycanlı müsavatçılar olub. Təsəvvür eləyirsiniz. Sonra mən həmin o faktı dəqiqləşdirmək üçün bizim tarixçilərdən soruşdum, mən özüm. Onların heç biri bu faktı bilmədilər. Amma təsəvvür eləyin ki, bir neçə ildən sonra bizim prezidentimiz Polşaya gedəndə, Polşanın özündə həmin siyahını gətirib qoydular prezidentin qabağına ki, bizim ordumuzda Azərbaycanlılar vuruşublar, Polşaya xidmət eləyiblər. Görürsünüz, yəni bu o vaxt, o adam, özə onun axı çox gözəl yaddaşı var idi. Bütün hadisələri belə, o mənim üçün deyə qədər belə beynimdə qalıcı, Amerikadan gətirdi o fakt. Və sonra həmin fakt təsdiqləndi dövlət səviyyəsində.
Sonra nə xatırlayırsınız onun Amerika görüşlərindən? Məsələn, həmişə bir nəfərin adını çəkirdi, Yusif Qəhrəmanov deyəsən deyirdi. Bax, belə dumanlı şəkildə.
Elə gərək ki, həmin adamdır, mən deyən adamdır.
Doğrudan mı?
Hə, o savaççı sonra dedi ki, onun evini də orada yandırdılar.
O yanıb öldü. Həmişə qəhrənə-qəhrənə danışırdı ondan ki, gələndən sonra eşidib ki, o ölüb, evdə yanıb.
Yolumu gözlədin, hər səhər axşam.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin.
Əcəlli ölməyə doğulmamışam.
Özünün köməyə və qayğıya ehtiyacı olanla 10 min aldadılmış insanı müxtəlif maliyyə qurumlarının tamah pəncəsindən qurtarmağa gücü çatan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Yüz atla büründü.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu dərd getirdi, selam daracı, selam daracı, selam daracı.
Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox, deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmayıb, formalaşmayıb. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir depressiya qurbanları, onların ailələri, onların saqqalan varisləri. Və bu adamlara heç bir demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayrı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə Sovetlər bu adamlara fərdi təqaüd təhsil edirdilər. Onların tibbi, deyək ki, qayrı qayğısını çəkirdilər. Çəkilirdi. Məsələn, benim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi. Onların, məsələn, deyək ki, müxtəlif imtiyazlar var idi. Onlar deyək ki, bugün ən ali dövlət qulluğunda olan adamları yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri kifayət edirdi bunların yaşamağına. Bugün bayaq Əşrət müəllim dedi, 5 manat cəmi təqaidə orada pensiya, bu əlavə olunur. Bu gülünç deyil mi, ayıb deyil mi?
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Kimdən əksiyəm, yal səni yendirirəm. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Mehdi müəllimin sözlüyündə Azadlıq Radiosunda özgə yeri, özgə çəkisi vardı. Bu sözün məna tutumunu və məsuliyyətini ondan yaxşı kim anlayacaqdı ki?
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam, Mehdi Məmmədov.
Mən Mehdi müəllimi indi bizim dəbdə olan ifadələrlə desək, qərb standartlarına uyğun tənqidçilərimizdən sayıram.
Azadlıq Radiosu Bakı Bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov.
Şəkilində, yəni filan iş bu cür olmalıdır kimi qəti hökmlər görmürdük. Həmişə o öz qeydlərini, məncə filan iş bu cür olsa daha yaxşı olardı, məncə filan şey daha yaxşı idi, yaxud da daha pis idi, bu şəkildə deyərdi və biz həmişə ondan telefon danışıqlarından sonra dərhal adamı bir fikir apardıq. O məncə deyib dalınca öz fikri kimi qeyd elədiyi halları necə biz efirdə əksilətdirərik. Mehdi müəllim bizim üçün bir növ bizə kənardan baxan bir dost gözüydü. Bu mənada biz həm də işimizə kənardan baxan bir dost gözünü itirmiş olduq. Mehdi müəllimin yaxınlarına, ailəsinə bu itki ilə bağlı başsağlığı verir. Allah səbir versin deyirik.
Bilim, çox çətinliyini, amma xalq ona qiymət vermədi. Bu gördüyü işlərin hamısının adı başqa jurnalistlərin adına çıxdılar. Dünyaya pəncərəni, nə bilim, kim açıb. Hamısını dandılar da elə bil. Elə bir sınmışdı, bütün partiyalardan ucu sınmışdı. Axırı çıxdı, Milli İstiqlal Partiyasından da özü öz xoşu ilə çıxdı ki, belədirsə mən heç qoşulmuram heç nəyə. Yenə də özü radiolarla, vaxtını onunla keçirdirdi, ancaq onlara məlumat verirdi. Belə universitetdə işləyirdi, baş elmişçi.
Gedirdi,
tez-tez dərsə gedirdi. Gedirdi, o vaxtı elə bil 20 yanvardan sonra siyasi xadim kimi buldu. Nəyə görəsə auditoriyadan uzaqlaşdırdılar, qoymadılar dərs deməyə. Ondan sonra elə elmişçi kimi davam elətdirib ölən gününə qədər.
Dərsə qoymurdular, birə çıxır.
Bu vaxtı işdən də çıxartmaq istəyirdilər ki, Milli Hərəkatda bunun adı olduğuna görə, xalqa yaxşı kömək elədiyinə görə sağ olsunlar. Belə hərəkət eləyirdilər.
Pis olmurdu Mehdi müəllim bundan?
Neynəsi? Neynəməli idi?
Əslində biz o cəmiyyət ona olan borcu heç nəyindən də qaytara bilməyəcək. Çox inci idi, küskün idi insanlardan. Ümumiyyətlə, bizim insanlar, hələ bizim cəmiyyətimiz belə insanları qiymətləndirmək üçün yetişməyib. Mehdi müəllim kimi insanların varlığını ancaq onu dərindən tanıyan adamlar anlaya bilər də cəmiyyət üçün kim oldu onu. Cəmiyyət bəlkə də heç bilmir kimdir, nədir, heç qiymətləndirə də bilmir. Amma deyək ki, mən çox təsirləndim onun ölümündən. Heç təxminən hardasa bir 10 gün əvvəl mən onunla danışmışdım. Çox ümidli idi ki, biraz havalar istiləşsin, gedəcək həkimə. Mən onun xəstəliyinin bu qədər ağırlığını heç gözləmirdim. Bilirsiniz, Mehdi müəllim mənim ruhuma çox yaxın bir adam idi. Yəni biz bir-birimizi çox gözəl anlayırdıq. Hətta elə balaca bir sözdən görürdüm ki, havada tuturdu və o bəzən olurdu telefonda saatlarla söhbət eləyirdik. Dünya fəlsəfəsindən, dünya ədəbiyyatından.
Belə ev canlıydı, istəməzdi ki, nə bilim, əziyyət çəkəsin. Hər tərəfliydi, hamıya, nə bilim, yazığı gəlirdi. Hamının işini istəyirdi, rahatlığına, işi düzsün, qoşsun. Uşaq kimi hamının qabağına düşüb, kim nə deyib, onun qabağına düşüb. Nə bilim, ata kimi də çox yaxşı atıydı. Bilkinlə, evladı ilə nəfəs alırdı. Düz ölən gününə qədər, can verən gününə qədər Cümşidə tapşırıb gedib ki, Cümşid müəllim, mən səhv ona emanet eləmişəm. Arxain olmuşam da sənə. Hər problemlərin, nə bilim, incitməyib də, uşağı heç vaxt incitməz. Mən də anlayanda həmsə mənim savaşardı ki, onun xətirinə dəymə.
Neçə yaş var oğlum?
18 yaşı var oğlum.
Xuyur.
Kooperasiyanın universitetində xuyur. Bu il məktəbə girəndə çox sevinirdi ki, arzuları böyük idi. Belə eləyəcəm. Hər tərəfli uşaq üçün çalışırdı ki, nəsə eləsin. Yarım çıxı qoydu getdi.
Yani o istiyordu ki onun özünün kazancı gelsin eve. O ona pis təsir edirdi. Yani doğrudan mı bu güdətlənən ve çiçəklənən Azərbaycanda bir gözəl alimə prezidentə qayıdı vermək mümkün deyildi. Sadəcə bunu yada salmaq lazımdı. Bunu da heç kim eləmirdi. O bir dəfə mənə danışdı ki, getmişəm universitetə təqayüdümlə bağlı. Yani prezidentə qayıdı ilə yox, adı təqayüdlə bağlı. Orada bir nəfərin adını çəkdi. Bir dedi ki mənə, oğlumun yanında. Dedi ki, sən körsən, bizi də infarkt eləmək istəyirsən. Çox təsir eləmişdi ona. Özü də o kör sözünü heç sevmirdi. Heç işlətmirdi o sözü. Deyirdi ki, kimsə mənə deyir kör deyəndə, mən deyir ona deyirəm ki, kör sənsən, mən kör deyiləm. Əslində o haqlıydı da. Ətrafımız doldu bizim gözlü körlərlə. Amma o görürdü, bütün varlığı ilə görürdü. Özü bu nə xasiyyətdir bizim toplumda insanın o fiziki məhdudiyyətini başına vurmaq.
Bizim qohumluğumuz da var. Onun atası ilə mən babam xalablı idi. Heç mən onu tanımırdım, bilmirdim. 76-cı ildə elə bir atam burada Bakıya gələndə qohumları idi. Elə bir bizə gəldi. Maşınları var idi. Atam maşınla elə bir ki, buralarına gedəndə evimizə gətirdi. Sonra ora elə bir ki, tanımında tanış olmuşuq. Sonra elə bir nəsə tez-tez gəldi ondan sonra bizə. Gəldi, sonra xəbər tutdum ki, nəsə mənə görə gəlir, gedir çox. Elə bir-birimizə bağlandıq da. Ora 79-cu ildə mən də tibb məktəbində oxuyurdum. Dedi, cib məktəbi qutarıb gedirsən, elçi getmək istəyirik. Ora eşitdilər, valideynlər razılıq vermədilər. Dedi ki, sən də məktəbi qutarıb gedəndən sonra sən harada görəcəm, mən burada qutardıqla bitdi, getdim qutardı. Elə, nə bilim, qərara gəldik. Özümüz saxsa getdik. Elə təngi nəfəsli olurdu bunda. Elə deyirdi, 10 il bundan qabaq pneumoniya olmuşam. Elə 10 əlamətləridir, soğuk dəymədi. Həkimə də heç cürə yollaya bilmirdi onu. Ondan sonra elə səsi yavaş-yavaş elə bir azalırdı da. Səsi ged-gedə belə zəifləyirdi. Gördü keçmir də. Bunda başladıcı pristiplar verməyə də ağrı. Tomografiya olundu ağciyarı. Mən demədilər, məndən gizlətdilər xəstəliyim. Bacıma demiş ki, bu gecdir də artıq bütün hər yerinə verib metastaz. ...16-sına keçən gecə saat 3-də. Səhər də belə tez mənə meçit apardılar. Öldürlər dəfn elədilər. Sonra rayona apardılar. Özü arzusu ilə. Özü demişdi ki, mən Hacı Qabulda orada bir Allaha qəbristanlığı var. Mən orada dəfn elədilər. Oralı idi. Elə bir ora çox bağlı idi da. Qohumlar amcısı, doğmalar amcısı orada. Öz bizimkilərin arasında. Elə orada da dəfn elədilər. Necə görə bilərəm? Tamam, boşluq. Hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə bilirdik. Arxamızda böyük bir dağ deyən. Onunla fəxr eləyirdi. Heç.
Kimi
deməkdir Məmmədov? Onun kim olduğunu bilmək üçün özümüzü tanısaq yetər. Özəlliyi nə idi deməkdir Məmmədovun? Təkcə bacardığını deyil, bacarmadığını da gerçəkləşdirməyə can atmaq. Sınamaq, cəhd göstərmək, insanı alçaldan heç bir şeylə barışmamaq. Niyə onun izinə düşmüşük? Çünki bu, ən ağır şərtlərdə də mənliyini, ləyaqətini qoruyanların, azadlıq və demokratiyanın yaradıcı gücünə inamını saxlayanların izidir. Mehdi müəllimi ölümündən sonra andılar. Həyat yoldaşı Ayda xanım. Yazıcı publisist İradə Tuncay. Jurnalist Rauf Mirqədirov. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov. Və biz, işçilər, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli. Beşiyimdə maynavam çağıram.